10. glava poslanice Jevrejima. I ovo je danas inače ovaj deo, danas čitamo 10. glave od 1. stiha pa skroz do 18. stiha. Ovaj deo ovde je uglavnom taj posljednji deo u ovoj poslanici koji pisac poslanice naziva kao teško za razumevanje. Znači, teški delovi Novog Zaveta, ako tako možemo da kažemo, pisac naziva to tvrdom hranom. I zanimljivo, rekao im je, niste spremni za ovo, ali ipak im daje. Znači, što tako naučiš, tako rasteš, jel'a? Tako što dobiješ. Nije ti servirano uvek ono što razumeš, nego ti je servirano nešto što je, znaš, jače, što je veće od onoga što možeš da razumeš i dok čitaš, možeš da rasteš. Tako da, stvarno zanimljiva, zanimljivi deli. I uglavnom, u ovim delima što smo vidjeli do sada, pisac upoređuje Stari Zavet i stvari Staroga Zaveta sa Novim Zavetom. U Bibliji, ako imaš tu Bibliju, imaš, jel'a, držiš je u ruci, imaš Stari Zavet, jel'a, to je onaj debeli deo koji ne razumeš, i onda imaš Novi Zavet, onaj tanak deo koji možeš da razumeš, a ni to ne razumeš. Uglavnom, naš pisac slikovito, ali ne toliko slikovito, zbog toga je meso, nam daje neke primere Starog Zaveta i uglavnom upoređuje stvari koje su u Starom Zavetu bile realnost ljudima koji su živjeli pod tim zakonom i danas kako hrišćani treba da žive. I uglavnom ako uporediš te dve stvari, znači ko da stavi na vagu, imaš jednu vagu, znaš, 7. glava, 8. glava, 9. glava, 10. glava, polovina, stavljaš na vagu Stari Zavet, sveštenike Staroga Zaveta, šta su radili, kako su izgledali, gde su ulazili, kako su služili narodu Izraelu, jel'a? Tako isto stavljaš na drugu stranu vage Isusa, šta je Isus uradio, šta znači njegova žrtva, i uglavnom meriš te dve stvari. I kada izračunaš sve to, danas ćemo završimo taj težak deo, uglavnom taj deo gde je Isus, ta strana vage, će da prevagne. Zato što to što je Isus uradio za nas, bukvalno ne može se porediti sa jednim delom koji je opisan u Starom Zavetu. I to je poenta ovoga, pisac hoće da ohrabruje ove ljude, da se ne vrate nazad da žive po Starom Zavetu. Mislim, zašto bi živio po Starom Zavetu kada pisac kaže, to više ne, to je staro. Taj zakon je prošao. Ako se, imali ste primjer, smo govorili da zakoni se menjaju. Mislim, govorimo o državnim zakonima. Danas je nešto legalno što od pre nije bilo legalno. Danas je nešto nelegalno što pre je bilo legalno. Dobro, nije baš tako drastična razlika, ali ima nekih sitnica. I uglavnom, ako danas napraviš kriminal i prekršiš zakon koji je bio aktualan 1890. godine u Austro-Ugarskoj, danas bi te rekli kao, ok, mislim, taj zakon ne postoji više. Jel? Danas ti se sudi po zakonu koji je danas aktualan. Tako isto Stari Zavet, to je prošlo, staro je. Postoji Novi Zavet, novi ugovor koji je Bog napravio sa ljudima. I sada, znači videli smo, uglavnom govorimo o Isusu i danas gledamo dalje, tako da vidjet ćemo posljednje stvari koje stavljamo na te vage. I kaže 10. glava, 1. stih, zakon imajući senku dobara koja će doći, a ne samo obliče stvari, ne može nikada savršiti one koji pristupaju svake godine i prinose one iste žrtve. Inače bi prestale prinositi se kad oni koji služe ne bi više imali nikakve savesti za grehe kad se jednom očiste. Nego se njima svake godine čini spomen za greh, jer krv juničina i jarče ne može uzeti greha. Ponovo, znači, ono što ovaj uvod je trebao da bude da te vrati nazad i na neki način da se ubaciš u Stari Zavet, da razmišljaš iz perspektive Starog Zaveta. Ok, znači, vraćaš se tamo, pokušaj da živiš u tom vremenu gde tvoj odnos sa Bogom je zasnovan na tome da moraš da donosiš žrtve, moraš ići 3 puta, 4 puta maksimalno godišnje u Jerusalem, tamo je hram, tamo je šator. Uglavnom, ti sveštenici služe tebi, ti doneseš tvoju žrtvu njima, oni to predstave Bogu, naš deo ostane njima, deo se vrati tebi, uglavnom, tamo si u tim nekim ritualima. Mnogo drugačiji rituali nego što danas postoje u svetu, skroz drugačiji. Uglavnom, kaže zakon, taj stari zavet, imajući senku dobara koja će doći, a ne samo obliče stvari, ne može nikada savršiti one koji pristupaju svake godine i prinose one iste žrtve. Koja je zanimljiva rečenica. Mislim, znaš, ono, da si ti Jevrin koji si živo u ovom vremenu, koji si živo po starom zavetu, po svim tim stvarima koje su napisane od prve Mojsije do Malahije, ovo bi ti zvučilo kao, šta? Šta govori ovaj pisac? Šta govori ovo hrišćanstvo? Ovo hrišćanstvo kaže ovo, stari zavet ne može. Bukvalno kaže, ne može da savrši one koje pristupaju svake godine i prinose one iste žrtve. Savrši, bukvalna reč ako prevedeš, znači upotpuniti. Nešto što je potpuno. Kaže, zakon je bio senka, to je prvi stih, dobara koja će doći. O ovom sam već govorili, ali pošto se pisac ponavlja, ponavljamo se i mi. Stari zavet je senka dobara koja treba da dođe. Dobara znači dobre stvari. Šta su dobre stvari? Nutella je dobra stvar. Aerokrem je super stvar. Za neke od vas pizza je dobra stvar. Zamisli da vidiš senku od Nutelle. Dolazi Nutella, vidiš senku od Nutelle i znaš Nutella dolazi. Razumeš? I pogledaš senku, vidiš da je potpuno crna. Znači da ta Nutella, ta tegla je puna Nutelle. Razumeš, pošto nije provedna. Razumeš, dolazi Nutella i ranišaš to, ja da čekam. To je stari zavet. Stari zavet je senka nečega koje treba da dođe, koje je dobro. Dolazi, ali ima velike razlike između senke Nutelle i između tegle Nutelle. Kad bi te pitao danas šta bih teo da odneseš kući, senku Nutelle ili teglu Nutelle? Ja mislim da je psihopata rekao, hoću senku. Ako hoćete senku, evo ti, dajem ti senku. Dajem ti 3 tone senke Nutelle. Znači, okej, tu je ima neki oblik, ali stari zavet je bio senka dobrih stvari koje treba da dođu. Znači, očekivalo se u starom zavetu dolazi ispunjenje svega onoga što je napisano, jel? Senka je tamo, kaže, a ne samo obliče stvari. U Kološanima, ako čitaš u Novom Zavetu, Kološani 2.16, Pavle govori Kološanima sličnu ili istu stvar, bukvalno. Kaže, nemojte da date da vas neko suđuje za subote, za praznike, za naš običaje, za slavljenje tih naš prvog dana meseca kod ćemo imati svoje žurke. Jer kaže Pavle, to je sve bila senka onoga što treba da dođe, a supstanca svega toga je Isus. Jako jednostavno, to je poenta što ovde pisac govori. Znaš, šta mi treba? Nešto što ima oblik duhovnosti, nešto što mi govori o nekoj duhovnosti, nešto što privuče moju pažnju, razmišljam kao ovde ima nešto interesantno. Tu ima neke, tu je nešto zanimljivo. Ili mi treba duhovnost sama po sebi. To je to. Stari zavet je senka. Novi zavet, Isus je ono što meni treba, ono što tebi treba. Jel, tako da možemo ponovno se vratiti na taj primer. Danas, nažalost, često hrišćani u Novom Zavetu žive očekivajući i gledajući tu senku i ispunjavajući se kroz stari zavet, što je fenomen za mene. Znaš, nadam se da je tebi to čudno, ali ja to zovem legalizam. Čovek koji jednostavno živi po starom zavetu, u Novom Zavetu Isus je uradio sve za nas, ali ne prihvata to, kao prihvata, ali i dalje se drži tih nekih pravila i stvari koje nam govore, koje su napisane u starom zavetu. Šta mogu da kažem? Mogu da kažem jednu stvar. Ja uživam u Nutelli. Razumeš? A neko on uživa u senci. Šta misliš kome je bolje? Kome je bolje? Onaj koji uživa u Isusu, u realnosti Isusa svaki dan, ili onome ko drži nešto što ima neki oblik duhovnosti? Šta misliš kome je bolje život? Šta misliš kome je gore život? Jasno ti je. Ali jako dobra slika naša između starog i novog zaveta. I onda dalje kaže pisac da stari zavet ne može nikada savršiti one koji pristupaju svake godine prinoseći one iste žrtve. Svake godine. Sveštenik jednom godišnje za praznik posvećenja, ako sam dobro rekao, treba da donese posebne žrtve koje bi očistile Izrael, narod, od greha. Oni koji nisu svesno radili, grehe koji su svesno radili, uglavnom prinio bi žrtvu za sebe, prinio bi žrtvu za narod, i to svake godine, u određeno vreme, ne znam tačno koji je to datum bio, ali ja mislim da je treći mjesec bio. Nije bitno. Ono što je bitno, svake godine ista rutina. I znalo se. Sveštenik ulazi u hram, izlazi napad iz hrama, sa krvlju, naš uzima tu neku, da neki žbun, razumeš, koji je umočeno krv i šprica narod. Svake godine. Jer simbolika u Starom Zavetu govori na što je, kako će grešiti da budu očišćeni. To je ono što treba da radite, i vidjet ćemo kasnije što govori, ali kaže pisac, te stvari u Starom Zavetu ne mogu da savrše one koji pristupaju i donose žrtve svake godine. Znači, svake godine, godinu uz godinu. Rutina. Iste stvari se dešavaju, uglavnom, ne može da savrši, ne može da upotpune. Kako volim ovu izjavu. Inače, danas ćemo da govorimo o tome što je potpuno. Potpuno je šta? Puna tela Nutella je potpuna. Potpuna stvar ako pređeš sa polupunom tegla Nutella. Ja volim potpunu teglu Nutella. Dobro, glup primjer, ali mislim da razumete. La. Volim pun rezervoar benzina. Ne volim prazne rezervoar benzina. Volim pun stomak pice. Ili bilo čega sam da je pun, razumeš? Potpun je. Znači, kompletan je. Ne volim prazan stomak, zato što, znaš, ko voli prazan stomak. Ne volim, volim punu glavu mozga. Ne volim praznu glavu mozga. Dobro, svako ima mozak, jel da? Uglavnom, razumijem što ću kažem. Volimo potpune stvari, znaš, ono što je potpuno. Kaže, stari zavet ne može da nas načini da budemo potpuni. Nije zanimljivo. Znači, ja kao čovek, falit će mi uvek nešto ako živim po stvarima starog zaveta. Tamo je slika nečega, punim se sa slikom, sa senkom, ali uglavnom ja ostajem neupotpunjen. Meni treba potpuna stvar, da budem potpuno ispunjen. Tebi to treba. Normalno tebe. Govorit ćemo, znači, kasnije još pri kraju, pošto tu se dva puta spominje ista reč, koja pisac govori da se upotpunimo. Ali stari zavet, znači, ako hrišćanin danas živi po starom zavetu, a ima tog fenomena danas, nažalost, ima tih legalista, ti ne možeš biti jedan od njih, njihov život je neupotpunjen. Fali im nešto, fali im najvažnija stvar. Kaže, inače, da te žrtve mogu da nas upotpune, to je drugi stih, inače bi prestale prinositi se, kada oni koji služe ne bi više imali nikakve savesti za grehe, kad se jednom očiste. Znači, da te stvari u Starom Zavetu mogu da očiste od greha, onda bi sveštenik prinao žrtvu jednom, i to je to. Negde tamo kad su ušli u Izraele, la, kasnije, prvi put kad su prinali žrtvu za praznik očišćenja ili naš uglavnom, to je to, više nikada. Međutim, ne, svake godine iste žrtve. I ono što je zanimljivo, da si ti bio tamo, narod očisti, sveštenik očisti narod, kaže, čistite, oprošteno vam je, super je. Dokle? Neko 5 minuta, neko sat vremena. Da sam ja bio tamo, možda bi izdržao 10 minuta bez greha. I onda bi vidio nečiji, ne znam, auto recimo, ili bi vidio nečije nešto, i rekao bi, kako bi volio, ja to imam. Zašto ja to nemam? Zašto? A ne, ponovo, razumiješ, napravio sam greh. U srcu. I slažeš nešto, ukradeš nešto. Uglavnom, ponovo, sveštenik mora da dođe i ponovno mora da žrtve životinju za tvoje grehe. I tako svake godine. Razumete što ću da kažem? Da stari zajek može da ispuni, jedno bi se prinjela ta žrtva i gotovo, više nikada. Međutim, to je bilo konstantno. I kaže treći stih, nego se njima, tim žrtvama, svake godine čini spomen za greh. Spomen znači spomenik. Nešto, znaš, da ne zaboraviš. Kaže, te žrtve su bile podsjetnik da si ti u potrebi za oproštenjem. Inače, ovaj ceo stari zavet, ako čiti, inače, ovo je jako dobar komentar onoga šta stari zavet jeste. Stari zavet je sve što vidiš tamo, sve te žrtvene sisteme i sve te stvari jesu simbolika onoga što je u Isusu ispunjeno. Tako da, jako dobre komentari ovaj. Znači, ako te zanima koji komentar da čitaš šta to znači stari zavet, tu ti napisano. Podsjetnik je bio njima da pod grehom su. Kakav podsjetnik? Da si živio tamo, da si otišao u Jerusalem. I istoričar Josif Flavije kaže da za vreme Pashe, kada bi ljudi donosili te žrtve u hram u Jerusalem, toliko je bilo krvi da bukvalno su ulice, krv se izlivala iz hrama, i ulice su bile krvave. Zamisli, to je praznik gde bi svako sa svih strana Izraela treba da doputuje, da donese svoju žrtvu u hram. Zamisli koliko to je bilo krvi. Razumiješ, tu naše kulture, ono kao, šta, ne volim krv, ne volim, ne volim crnu boju, ne krv, razumiješ, ono, a ne ulice pune krvi. Ali šta to govori Izraelcima? Šta govori svakome? Grešni smo. Treba krv koja će nas očistiti od greha. Razumiješ, slika onoga što je u Novom Zavetu realnost. Dalje kaže, nego se njima to je spomenik ili da ne zaborave. Meni ne treba, ja ne želim da živim danas u Starom Zavetu, da me konstantno nešto podsjeća na to da sam mizeran grešnik. Jer što ja to znam? Još ako me... Inače, ja ne znam kako ti stoješ, ali ako dugo čitam Stari Zavet, to je čisto moje razmišljenje, ono što ja osjećam, ako dugo čitam Stari Zavet i dugo proučavam samo Stari Zavet, bez Novog Zaveta, ja postanem depresivan. Ozbiljno. Ne znam kako ti, možda ti ne, možda ti super, ali ako se optereti mi kao, neki oblak dođe na mene i razumiješ neka magla, sivo gledam sve, i razmišljam, moram čitam evanđelje, moram da čitam u Isusu, pošto opterećen sam. I tako je. Kaže, dalje, jer krv junčija, jarića, ili krv tih žrtava, to je četvrti stih, ne može uzeti greha. Koja je definicija? Ne može, nazove kako god otiš, u Starom Zavetu te žrtve, možemo da ih nazovemo, da prekriju greh, možemo da ih nazovemo kako hoćemo, ono što ne možemo da kažemo sigurno po ono što piše u Bibliji, da te žrtve mogu da oduzmu naš greh. Pošto, možda je prekriven, i onda ponovo napriješ greh, i onda ponovo žrtva, ponovo greh, ponovo žrtva, ponovo greh. Znači, fali, senka nečega. Čitamo dalje. Kaže, zato ulazeći u svet, govori, e sad ovdje pisac na neki način govori o Mesiji koji dolazi u svet i citira Psalam 40. Kaže, žrtava i darova nisi hteo, ali si mi telo pripremio. Žrtve i prilozi za greh nisu ti bili ugodni. Tada rekoh, evo dođoh, u početku knjige pisano je za mene, da učinim volju tvoju Bože. Znači, pisac ovdje citira Psalm 40 i u psalmu piše da Bogu nisu ugodne žrtve, njemu dosta nešto što ljudi radi iz rituala, razumiješ, Bogu treba život, treba mu osoba koja živi za njega. I onda se govori o Mesiji koji će doći, o kome je pisano u početku knjige, gde, po početku, od početka, od prve Mojsijeve do kraja knjige, ako možda kažemo, se govori o Mesiji koji će da bude spasitelj sveta. Ali Poenta toga što on hoće da kaže, da mi je napisano od 8. stiha, on definiša ovo što je zašto citirao psalam, kaže, više kazavši ili ovo što sam rekao, znači iznad što sam malo pre rekao, priloga i prinosa i žrtava za grehe nisi hteo, niti su ti bili ugodni, što se po zakonu prinose, tada reče, ponovo citira kao ono što sam malo pre rekao, evo dođu da učinim volju tvoju Bože. Ovo znači ukida prvo da postavi drugo. Pisac citira taj psalam i kaže, to što Bogu nije bilo ugodno, znači ako tebi, znaš, na primjer, mrziš Nutelu, danas već kad smo u tom fazonu, govorit ćemo Nutelu do kraja, važe, ti mrziš Nutelu zbog toga što ti znaš da to nije zdravo za tebe, tamo je puno kalorija, tamo je, ima puno onih, ne znam čega, ništa nije prirodno, tamo ima svinjske masti, tamo ima oči od dinosaurusa unutra, znaš, to, ne znam šta, nije zdravo, ne voliš, ne znam nešto, nije ti ugodno, mrziš to. Ono što ti voliš je sok od višnje. Ja ti namjerno donesem te ili Nutele. Ti meni kažeš, pa ja omrzim, zašto mi je donao? Pa, znaš, donao, evo ti miriš malo, mrzim miris, beže s tim, ne mogu to da jedem. Ponovo, sutra donesem ponovo teglu Nutele i svaki dan ti donesem teglu Nutele, ti to mrziš. Šta bi rekao? Poenta ovog stiha što je ovaj pisac citirao da kaže, Bogu nisu ugodne žrtve, jel da? Treba mu nešto drugo, pravednost. Treba mu naš srce čoveka. Treba mu, tako da ako mu nije ugodno, to je ukinuto. Zašto bi Bog prihvatao nešto što mu nije ugodno? Nešto što ne može da mu ugodi. Jako zanimljivo. To je stari zavet. Ali ponovo, stari zavet nije nešto će da ugodi Bogu, nego nešto će da nam govori o našoj potrebi, nešto što će da nam pokaže da smo grešni i nešto će da nam načini od nas da vapimo ka spasitelju. Kaže dalje, i svaki sveštenik koji svaki dan služeći jedne žrtve mnogo puta prinosi, koje nikada ne mogu uzeti grehe. Znači, ponovo, da završimo ovaj deo u vezi žrtava, kada sveštenici donose žrtve, jednostavno, znaš, ne mogu da uzmu grehe, ne mogu. Postoji jedno ograničenje u Starom Zavetu. E sada, 12. stih, idemo na drugu stranu vage. Sad smo završili da stavljamo stvari koje govore o Starom Zavetu na jednu stranu. Sada gledamo šta pisac stavlja još na drugu stranu i uskoro završavamo. Kaže ovako, a on, ili Isus, prinesavši jednu žrtvu za grehe, sedi svakda s desne strane Bogu. To je to. Mislim, samo u ovom jednom stihu imaš sve definisano. U Stari Zavet godine, decenije žrtvovanja, decenije krvi, kroz istoriju, kroz vreme, sveštenici, sve i svašta, ceo naš, sve. Sve to bila slika nečega što je Isus ispunio kad je otišao na krst. Kaže, prinao je sebe jednom. Prinao je sebe kao žrtvu. Ili kaže da je on jagnje Bože koje odnosi grehe sveta. Samo je otišao, umro na krstu, jel'a? Njegova krv je tekla u Jerusalemu, isto tamo gde su sve te žrtve bile prinešene tokom decenija pre, i uglavnom prinao je sebe kao žrtvu za grehe i kaže, seo je sa desne strane Bogu. Sesti ponovo u ovoj kulturi, sesti znači odmarati. U našoj kulturi sesti može znači svašta, ali je u ovoj kulturi kad neko seo, to je značilo on se odmara. Znaš, sedi, danas imaš kompjuter, tako da i to ti je uskraćeno. Radiš, sedneš i nastiš da radiš. Koje je debilno vreme. Seo je. Isus je uradio to što je trebao da uradi, prinao je sebe kao žrtvu, seo je sa desne strane Ocu, to znači gotovo je. Ono što je on trebao da uradi, urađeno. Spasio je jednom s jednom žrtvom celo čovečanstvo. Ja to ne razumem. Ne razumem ja ni stari zavet, razumeš te žrtve i sve to. Ali, da li razumeš razliku između slike između onoga što stvarno jeste? Da li razumeš koliko je moćnije to što je Isus uradio sa sobom, s tom jednom žrtvom i onoga što je falilo tokom cele istorije čovečanstva. Od početka od Adama i Eve pa do Isusa dok nije umor na krstu. Znači, samo je jednom umor na krstu, jednom završio je delo, bukvalno. Što je zanimljivo zbog toga što danas imaš teologiju koja govori ne, ono što Isus uradio to nije završeno, znaš, to je samo deo. Ti daje trebaš da, znaš. I onda ponovo, ono što ti ljudi rade, dodaju na Isusovo žrtvo i Pavle nam govori, mislim da je to Galacijane poslanice, kaže ako hoćete da se držite staroga zaveta, izgubili ste Isusa i onda ništa neće pomoći. Znači, ili ću stari zavet, ili ću Isusa. Ako ću stari zavet, moram sebe da spasem, ako ću Isusa, onda je on moj spasitelj. Šta hoćete, budem ja moj spasitelj, da ti budeš svoj spasitelj i da prihvatiš Isusa da on bude tvoj spasitelj. Drugo nema. Nema, imaš jednu opciju spasenja, to je Isus. Kaže dalje, znači seo je, kaže, čekajući dalje, znači Isus čeka dalje, kaže on, dok se polože neprijatelji njegovi podnože nogama njegovi. Znači ovaj citat iz Psalma 110, prvi stih, gde kaže, znaš, Bog kaže mom Bogu, dođi, sedi meni s desne strane dok pokorim neprijatelje tvojim nogama. Uglavnom, ovo je definicija ovog vremena u kojem mi živimo. Kad Isus uskrsnuo do danas, vreme da je Isus završio delo na krstu, spasio čovečanstvo, kogod veruje u njega, biće spašen, ali od onda do danas, naš, nije kraj sveta, postoje Boži neprijatelji, ljudi koji neće Boga, koji se suprote njemu, Isus sedi, vreme prolazi i na kraju će, jel, kad se završi sve, biti odvojeni oni koji su njegovi prijatelji, koji su verovali, oni koji su njegovi neprijatelji, bit će pokorani pod njegove noge, znači izgubit će. Biti, to znači biti gubitnik u suštini. Jako zanimljivo. Znači, čeka. Završi je delo i čeka. Ja volim da završim posao i da čekam. Šta će da bude? Uradiš nešto i čekaš, da vidiš. Isus je završio sve i čeka. I gleda. Ko će da prihvati njega, ko neće. Ako mogu tako da kažem simbolični. Dalje kaže, jer jednim prinosom, to je 14. stih, ponovo kaže, savršio ili upotpunio je. Savršio je u vek ili savršio je večno one koji bivaju osvećeni. A svedoči nam i Duh Sveti, znači kaže, Isus je uradio jednom, večno je spasio čovečanstvo ili ispunio čovečanstvo, i onda kaže dalje, svedoči nam i Duh Sveti, sad citira Jeremiju 31 iz Starog Zaveta, ovo sam je čitala ovaj stih, inače kaže, jer kao što je napred kazano, ovo je zavet koji ću načiniti sa njima posle ovih dana, govori Gospodin, daću zakon svoj u srca njihova i u misli njihove, napisat ću ih, i greha njihovih i bezakonja njihovih neću više spominjati. A gde je oproštenje ovih, onda više nema priloga za greh. Ovaj 18. stih nije iz Jeremije, ali od 15. stiha do 17. to je Jeremija 31 od 33. stiha po nadalje. Jeremija je govorio u budućnosti da će Bog da napravi novi savez sa svetom. Jel'a? I to je ovo što je u Isusu. Novi zavet sa nama. Da će Bog biti naš Bog. I poenta ovih stihova je to da će Bog da nam oprosti grehe. Više ih se neće sećati. Koliko moćno. Koliko velika razlika između ovoga i onoga što je u starom zavetu. Da sveštenik žrtvuje, naš čovjek donosi žrtve, godišnje žrtve, svakodnevne žrtve nekada. Mesečno, naš svaki prvi dan u mesecu žrtve, zbog toga što si grešan. I onda ponovo tvoja savest nije čista, pošto si grešan i dalje. Isus došao jednom umro na krstu i šta? Spašen si. Očišćen si. Gotovo je. Nema više ništa što ti trebaš da uradiš, samo te ga prizoveš u život i Bog te prihvata i Bogu si ugodan. To je novi zavet, Bog će da oprosti. I kaže, gde je oproštenje ovih, to je 18. stih, onda više nema priloga za grehe. Kad ti je oprošteno, više ne treba ništa da žrtvoš, jel? Zamisli, odem u restoran. Odemo ti ja u Denis na picu i ja ti platim picu. Neće tako brzo desiti, ali zamisli. Prvo je jako da se trudiš da zamisliš tu naučnu fantastiku. Odemo i naručiš tamo nešto i dođe kelner, konobar, šta god, uglavnom, ja platim i on ode. I ti kažeš kao, ti si platio, da, platio sam, evo račun. Pozoveš konobara i kažeš konobar, izvinite, koliko je naš račun? Pa vaš račun je toliko, toliko, ali ovaj tu je platio, ja. I ti kažeš kao, ne, ne, to nije to ništa, to što je on platio, to je, evo ja plaćam. Pa evo ti račun, gotovo je. Ne, ne, ja plaćam, evo dajem još više, ja želim, ne možeš da platiš ovaj, tvoj prijatelj već platio. Evo, molim vas da perem sudove. Molim vas, evo, šta god samo da platim tu picu koju sam pojeo. Ja bi te lupio šamar. I ovako neću da platim picu, ali ako te već platim, znači ne poštuješ to što sam već uradio, zgazio si, znači ko sam ja, razumiješ? Znači, razumiješ kako nekada, kada ne prihvatamo ono što Isus uradio na krstu, kako to Boga boli. Zato što, kažeš mu, to nije ništa. Znači, ta vrednost toga što Isus radi na krstu je nula. A ništa nije toliko veliko kao što je on uradio. Istoriji celog čovečanstva da je podneo naše grehe na sebe, umro za naše grehe i spasio nas je. I kad se vraćamo na stari zavet, kao što ovim ljudima pada na pamet, zbog toga im pisac piše ovo poslanicu, koliko Boga boli, platio sam sve. Ako sam platio, tamo je oproštenje greha, znači više nema žrtve nikakve. Šta vi radite? Jako zanimljivo. Uglavnom, danas često ljudi žive u starom zavetu. Nažalost, legalisti. U novom zavetu su, Isus je platio, ali ne, oni moraju da ugode Bogu sa svojim delima. Pazi, kad čitaš dobro ove stihove, možda nađeš da u tebi isto postoji jedan procenat legalizma. Odmijem. Na što ove stihove govore? Isus je jednom žrtvovan za sve tvoje grehe. Znaš što znači? To znači da si oprošten kompletno. Njegovom krvlju si očišćen. Nekad zgrešimo, jel da? Padnemo, pokleknemo i šta? Naš Bog me ne voli. Ne. Ovo je, ovi stihovi su ti lek protiv legalizma. Isus je umro jednom, kad ga prihvatiš u život, oprošteno ti je sve. Razumiješ? To je nešto revolucionarno. Nešto neverovatno. To je novi zavet koji je Bog napravio sa svojom krvlju, sa čovečanstvom danas. Ako staviš ove dve stvari na vagu, koje sad završavam, inače, ceo ovaj deo koji je bio, znaš, komplikovan, ako mogu tako da kažem, gledam, kad staviš sve to na vagu, znaš što desi? Stari zavet je kao naš lak. Novi zavet prevagne. Jer ajme što ovo ima vrednost, ovo je ono što menja živote, ovo je ono što čini da budemo sveti, ovo je ono što, kao što ovde kaže u 14. stihu, je, jer jednim prinosom savršio je u vek, večno oni koji se osvećuju. Jednim prinosom je nas je ispunio, potpunio nam je život. Jer stari zavet ne može da nas potpuni. Jel da, volimo punu teglenu tela. Volimo pun tank benzina. Ako nemaš, ako imaš biciklu, voliš punu gumu vazduha, jel da? Zato što ako nemam, da nemaš da voliš pun stomaka hrane. Voliš pun novčanik eura, da ne kažem dinara. Razumeš? Volimo pune stvari, jel da? Stari zavet nas ostavlja nepotpune. Novi zavet, Isus nas ispotpunjuje potpuno. I onda čitamo ovo, s ovim završamo. Idi, vrati se nazad na Ivanovo evanđelje, 4. glavu, 13. stih. Isus ide sa učenicima svojim i prolazi kroz jedan deo Izraela koji je bio za mnoge Izraelce, mrzimo Samariju, to je prokleto mesto. Tamo su hibridi, tamo ne želimo da idemo. Isus se sreo sa ženom iz Samarije, naš na jednom bunaru, i uglavnom, kad se sreo, rekao je kao žene, daj mi vodu da pijem, pošto ona imala te, naš mehanizam, ono, uže i šta god, da uzme vodu, znaš, daj mi da pijem. Uglavnom, krenula je priča, jel'a? Krenula je priča i kao, pa kao, znaš, ovaj izvor je veći, ovaj izvor je naš, naši očevi su napravili i bla, bla, i priča, priča, uglavnom, poenta priče. Pogledaj 14. stih. Ili može 13. stih. Odgovore Isus i reče joj, svaki koji pije od ove vode, opet će ožednjeti. Koji pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožednjeti do veka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večan. Ove reči su ono što Isus daje. Kako god, ova žena je pokušala da ispuni svoj život sa muževima. Imala je 5 muževa ili na 6 ili... Uglavnom, s time ispunjavala svoj život. Isus joj govori s čime, s kojom god stvari pokušaš da ispuniš svoj život, tu prazninu koja je u tvom životu, bit ćeš ponovo žedna. Od ove vode ćeš biti ponovo žedna. A ono što ti ja dajem, tu vodu koju dobiješ od mene, kaže Isus, nećeš nikada ožednjeti, znači bit ćeš potpuna. Bit ćeš puna. I što kaže, ne samo da će biti puna, nego ta voda što ću ja da ti dam, bit će u tebi izvor vode koji teče u život večan. To je ono što Isus daje. Kada prihvatiš Isusa u život, ne samo da je tvoj život potpun, nego u tvom životu se stvori izvor žive vode. Mislim, živa voda to je izvor, bukvalno ako govorimo u terminima ove kulture. Imaš vodu koja je bunar, imaš živu vodu koja je, znaš, ima izvor, razumeš, i teke, reka. Iz tvog života se poteče život. Zašto je on izvor tvog života? Koliko je to potpuno? Koliko je to potpun život? Sad kad stanemo, kod ovog dela, sledeće, idemo dalje, sad već ovaj deo, naš meso smo završili, sledeće nedelje se vraćamo na mleko, tako da ako imaš protez, znaš, možeš da izvedeš i možeš da se pripremiš za mleko, uglavnom, jednostavnije stvari, ali mislim, ovo su bitne stvari, najbitnije stvari života. Definicija onoga što je hrišćanstvo. Izvor. Ne nešto, znaš, bljutavo, neka dela, razumeš, nešto da se mučiš, nego Bog ti daje izvor u životu. Nešto živo. Živiš u tome ili si opterećen nekim stvarima staroga zaveta, nekim stvarima koje te ostavljaju uvek u potrebi. Zašto? Zato što možda ne ideš do izvora. Isus je izvor. Znaš, Isus je izvor, u njemu imaš sve. U njemu je tvoj život potpun. Ne treba ništa. Ako si legalista, znaš, ako imaš tu tendenciju, neki, znaš, neki su imaju tendenciju, razumeš, da budu legalisti, razumeš, jednostavno ako si u Novom Zavetu živiš, danas je 2013. godine, Isus je pre 2000 godina otprilike platio za cijelo čovečanstvo. Nema šta da uradiš, samo treba prihvatiš Isusa, treba da uživaš u njemu. Znaš, kako nekad teško da uživamo, a u stvari po ovim stihovima samo to trebaš, da ga pozoveš i imaš izvor života koji teče u večnost. Znaš, nek nas Bog oblikuje, znaš, nek Bog izvadi stvari koje su legalistične iz našeg života, stvari koje ne treba da budu tamo, i neka, znaš, da razumemo to blago koje imamo Isusa. I da nikada u životu ne odeš, da se vratiš na neki zavet koji je mrtav. Nikada. Ajde da se molimo za kraj. Bože, hvati na ovim rečima, hvati na tvoju reči. Bože, molimo te, ti ih duboko zaraži, ureži u naše srca. Da Isuse, u tebi to što ti daješ, to je izvor života. To je reka, Bože, kako je dobro da ti upotpunjuješ nas. potpuni smo u tebi, Isuse. I stvarno, svaka osoba koja je u tebi je potpuna, ima sve. Molim te, zaštiti nas od toga da slušamo legaliste, zaštiti nas od toga da živimo po delima, da mi želimo tebi da ugodimo. Možete malo slobode, one koje su u tom robstvu, jednostavno da žive u toj slobodi, da hoće da ti služe iz ljubavi, od što je tamo taj izvor života. I Bože, hvala ti što si platio sve, Bože, što smo spašeni tvojom krvlju. Hvala ti se. I Bože, molim te, ti nam daj snagu za ovu nedlju, koristi nas, možda da ne zaboravimo kako nas voliš. U tvoje ime, Isuse. Amen.